7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Curtea Constituțională se apără de atacul socialiștilor, spune că demiterea domnicei Emanuele nu este în regulă. Cum merge campania de vaccinare în Republica Moldova? Retragerea din Afganistan la rubrica săptămânală despre Alianța Nord-Atlantică cu Dan Alexe. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău și-a apărat astăzi președinta pe Domnica Emanuele, după ce majoritatea parlamentară condusă de socialiști a încercat să-i retragă mandatul de judecătoare. Judecătorul Curții Constituționale este inamovibil, iar această prevedere din Constituție îi garantează și independența, a spus chiar Emanuele, explicându-le jurnaliștilor decizia instanței. Tentativa majorității parlamentare de a o schimba din funcție pe Emanuele a avut loc după ce instanța condusă de ea a dat undă verde dizolvării Parlamentului, solicitată de președinta Maia Sandu. Mâine, instanța va spune și dacă Parlamentul poate fi dizolvat deja sau trebuie așteptată expirarea stării de urgență antiepidemice. Liderul socialist Igor Dodon a lansat un nou atac anti-occidental, afirmând că ambasadorii din Occident ar ajuta politicieni uzurbatori de la Chișinău să controleze Curtea Constituțională și să o utilizeze ca pe un instrument politic. Am citat: dacă partidele controlate de Occident obțin victoria la așteptatele alegeri parlamentare anticipate, instituțiile statului vor trece total în administrare externă, iar statul moldovenesc se poate prăbuși, a mai afirmat Dodon pe Facebook. În urma acestor comentarii, politicianul pro-rus a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, precizând că întâlnirea a avut loc la inițiativa părții americane, dar fără să dea detalii. Deputatul fugar Ilan Șor a anunțat că va cere prin avocați anularea mandatului de arestare pe numele său pentru a putea reveni în Republica Moldova. Dat în căutare internațională după fuga sa în 2019, Șor a susținut o conferință de presă online astăzi, dar a vorbit dintr-o locație necunoscută. El a spus că vrea să participe la procesul său de judecată, în care a fost condamnat la închisoare în prima instanță pentru rolul jucat în frauda bancară din 2014, afirmând însă că ar fi nevinovat. Agenția Federală de Sănătate Publică din Brazilia a refuzat autorizarea importului de vaccin rusesc Sputnik V, spunând că nu există suficiente informații despre siguranța, calitatea și eficiența preparatului anticovid-19, ceea ce prezintă riscuri inerente, am citat. Agenția braziliană a luat această decizie chiar dacă țara Americii de Sud este afectată grav de pandemie și se confruntă actualmente cu un nou val al infectărilor. Vaccinul rusesc a fost aprobat de câteva guverne, dar nu și de Organizația Mondială a Sănătății. La weekend a primit o donație de Sputnik V și Republica Moldova. Tribunalul orășenesc al Moscovei a acceptat demersul procurorilor ruși de a suspenda unele activități ale fundațiilor lui Alexei Navalny, proeminentul critic al Kremlinului aflat în detenție. Procurorii ruși sunt angajați într-un efort mai amplu de a obține declararea fundațiilor lui Navalny drept extremiste, pe motiv că ar pune în pericol stabilitatea social-politică prin proteste neautorizate.
Mulțumim, Alexandrev Tode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Cum era de așteptat, Curtea Constituțională a decis astăzi că demiterea președintei ei de către majoritatea parlamentară săptămâna trecută n-a fost în regulă. Cum influențează această decizie evoluția îndelungatei confruntări politice dintre președinta Maia Sandu și adversarii ei în frunte cu socialiștii, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Decizia curții de a invalida intervenția socialistă de săptămâna trecută în componența sa a fost anticipată azi de un anunț al celui pe care socialiștii mizau să-l includă în curte în locul domnicăi Manole. Boris Lupașco, cum este numele fostului procuror, acum avocatul, trimis vineri de majoritate în curte, a semnalat de dimineață, încă înainte să se fi întrunit instanța, că s-a răzgândit să-i mai devină magistrat și că-i se retrage. Urmărind scopul instaurării liniștii în societate și a motivat el retragerea, în timp ce un socialist, Bogdan Țârdea, a afirmat într-un comentariu pe Telegram că acesta ar fi cedat presiunilor ambasadorului american. Gestul de azi al lui Lupașcu repetă o situație anterioară care la fel îi luaseră prin surprindere pe socialiști atunci când Mariana Durleșteanu se răzgândise fără a-i preveni să mai fie candidata a majorității la funcția de premier, oferind prin acea retragere un avantaj tactic important președintei Sandu. Un element și mai important de context e însă cel că decizia de azi de a declara neconstituționale încercările majorității parlamentare să schimbe componența curții a fost una unanimă. Un vot unanim în curte a fost total și pe legea prin care securitatea ar fi urmat să treacă la voința majorității dominată de socialiști din subordinea președintei în cea a parlamentului. Nici măcar Vladimir Țurcanu, fostul deputat socialist, membru al instanței, el și cel care făcuse anterior de câteva ori opinii separate, inclusiv atunci când instanța spusese nu demult că Parlamentul merită să fie dizolvat, azi nu a emis vreo părere diferită de cea a colegilor din curte. Ceea ce îi face pe mai mulți juriști care au urmărit procesul să constate un eșec usturător al celor ce l-au inițiat. Ion Manole, director al Asociației Promolex.
A fost o hotărâre din start clară pentru toată lumea, una ilegală. Orice atac asupra unei instituții de stat, și mai ales vădit cu încălcarea Constituției și împotriva cele mai înalte instanțe în Republica Moldova, Curtea Constituțională, are prejudicii enorme pentru imaginea acestei instituții, indiferent de rezultatul.
Vladislav Grebincea, și el director al unei cunoscute organizații de monitorizare a justiției și drepturilor omului, Centrul de Resurse Juridice, CRJM.
Impresia mea era că se dorea schimbarea foarte rapidă a judecătorului Curții Constituționale, pentru că ulterior și foarte complicat de revenit la situația inițială. Se întâmplă destul de des astfel de acrobații juridice în atacurile tip Raider. Având în vedere că schimbarea nu a reușit rapid, ce era evident că nu are cum hotărârea Parlamentului să stea în picioare la Curtea Constituțională. Eu cred că această mișcare nu aduce niciun fel de beneficii pentru Partidul Socialiștilor, s-ar putea stradie de o disperare pe interior și lipsă de soluții juridice pentru provocările care se confruntă.
După o decizie așadar unanimă și văzută în general de observatori ca fiind previzibilă și inevitabilă, liderul socialist, pe de altă parte, s-a arătat extrem de nemulțumit. Într-un comentariu făcut imediat după pronunțarea curții, el a spus că socialiștii au încercat să aducă în albia normalității o instituție inexistentă încă din 2013, dar că ar fi pierdut în fața unei minorități politice sprijinite de ambasadorii din Occident. Comisia Veneția, pe de altă parte, criticase dur zilele trecute intervenția socialistă, pe care o descrisese ca pe o mare ilegalitate, și ceruse majorității parlamentare să-și retragă deciziile. În același comentariu de azi, liderul PSRM s-a referit apoi la alegeri. Ne așteaptă o luptă politică dură, a spus el. Occidentul mizează pe forțele politice marionete pe care le controlează partidul Maia Sandu al lui Renato Usatăi și al unioniștilor. Victoria puterilor din Occident la alegerile parlamentare anticipate ar putea duce la prăbușirea statului moldovenesc, am încheiat citatul. Hotărârea de azi a instanței anticipează cu o zi o ședință decisivă pentru viitorul anticipatelor a Curții Moldovene. Instanța va analiza legalitatea stării de urgență, instituită de aceeași majoritate parlamentară care a încercat substituirea domnicăi Manole. Starea de urgență pentru lupta cu pandemia este criticată, pe de altă parte, de adepții Maia Sandu, care cred că PSRM nu vrea altceva decât să amâne scrutinul. În fața curții, ei au adus însă un motiv ce ține de procedură. Solicitanții anulării stării de urgență, considerând că aceasta poate fi cerută doar de guvern sau președinte, nu de deputați, cum s-a întâmplat în cazul de față. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Dacă Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Aproape 125.000 de doze de vaccin anticovid s-au administrat până acum în Republica Moldova, adică proporțional mai puține decât în țările Uniunii Europene, care ele însele se plâng că ritmul campaniei este prea lent, mai ales din cauza problemei cu livrările. Mai multe despre mersul campaniei în Republica Moldova într-o relatare primită de la Alacea Pai.
Republica Moldova a recepționat în această dimineață un prim lot de vaccinuri pe care l-a achiziționat din bani publici pentru a suplini stocurile disponibile provenite până acum exclusiv din donații. Este vorba despre un lot de 100.000 de doze de vaccin CoronaVac, procurat direct de la compania chineză producătoare Sinovac, singura care și-a depus oferta la licitația ieșuată organizată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Acest tip de vaccin neaprobat încă internațional, era în proces de a fi autorizat în Moldova de către Agenția Medicamentului, care nu a oferit deocamdată detalii suplimentare. Prețul vaccinului CoronaVac, pe care autoritățile l-au procurat într-o cantitate de 4 ori mai mică decât intenționau inițial, este confidențial, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Igor Curov.
Noi nu putem să vă spunem exact prețul la vaccin, din motiv că a fost semnat un memorandum de confidențialitate și informația dată nu poate fi făcută publică.
Vaccinul CoronaVac a fost autorizat de urgență în circa 20 de țări, între care Indonezia, Turcia, Ecuador, dar și în țara vecină Ucraina, iar datele despre eficiența serului diferă și variază începând de la 50%. Tot azi, Republica Moldova a primit de la China și o donație de 150.000 de doze de un alt tip de vaccin produs de compania chineză Sinopharm, a cărui eficiență este estimată de specialiști la 100% împotriva formelor severe și medii de COVID. Vaccinurile chinezești recepționate azi urmează să fie distribuite în scurt timp în teritoriu, a precizat Igor Curov. Primul lot de vaccin rusesc Sputnik a ajuns ca ajutor umanitar sâmbătă la Chișinău în 71.000 de doze, deocamdată nu a fost repartizat, cu excepția celor 31.000 de fiole preluate direct de administrația regiunii Transnistrene. Autoritățile din Sănătate așteaptă confirmarea că vor primi și a doua componentă a acestui vaccin, indispensabilă pentru administrarea lui completă în două doze. Secretarul de stat Igor Curov a anunțat că există confirmări din partea Federației Ruse, însă deocamdată doar verbale.
Noi suntem în contact verbal practic permanent cu ambasada Federației Ruse. În scurt timp noi primim răspuns anume pentru componenta a doua, fiindcă componenta întâia și componenta a doua a vaccinului Sputnik V sunt diferite. Noi avem cel puțin 3 săptămâni până la aplicarea componentei 2.
Republica Moldova a recepționat până acum un total de peste 600.000 de doze de diferite tipuri de vaccin anticovid, suficiente pentru a imuniza 10% din populația generală. De la startul campaniei de imunizare la începutul lunii martie, populația a fost vaccinată în proporție de cam 3%, preponderent lucrători din sistemul medical. Deși Republica Moldova dispune acum de un spectru mai larg de tipuri de vaccinuri anticovid de la diferiți producători, cetățenii nu vor avea deocamdată posibilitatea să aleagă cu ce ser anume să se imunizeze, explică Ninel Revenco, una din coordonatoarele campaniei de imunizare.
Noi nu suntem în situația să alegem cu vaccin care dorim să ne vaccinăm. Vinim cu un apel să ne vaccinăm cu acel vaccin care este disponibil astăzi pentru dumneavoastră, că mâine el poate să nu fie sau dumneavoastră să nu puteți să veniți la vaccinare. Toate sunt sigure la 100%, cu diferit procent doar de eficacitate.
Precizează Ninel Revenco din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Pandemia de COVID-19 a făcut loc unor noi frici în comportamentul colectiv al moldovenilor, se arată în cel mai recent studiu al Asociației Demografilor și Sociologilor. Bună oară, aproape 7 din 10 respondenți se tem că vor pierde pe cineva drag, aproape jumătate se tem că vor sărăci, iar 4 din 10 spun că le este frică de pierderea relațiilor cu cei apropiați din cauza distanțării sociale. Concluziile studiului sunt sintetizate în relatarea primită de la Diana Răileanu.
La începutul pandemiei, atunci când se relatau despre primele cazuri de infectare, apărătorii drepturilor omului se arătau îngrijorați de multiplicarea mesajelor de ură îndreptate spre bolnavii de COVID-19. La un an distanță, atitudinea discriminatorie persistă în societate. Se arată într-o cercetare realizată de Asociația Demografilor și Sociologilor. Întrebați ce atitudine au oamenii din comunitate față de persoanele care au fost infectate, dar s-au recuperat, 40% dintre respondenți au spus că îi țin la distanță. De partea cealaltă, observă directorul organizației, sociologul Victor Mocanu, fiecare al doilea cetățean intervievat a declarat că nu vrea să se vaccineze. Sociologul a prezentat și câteva dintre declarațiile respondenților care au acceptat să vorbească în cadrul cercetării.
Credeți că pandemia a schimbat cumva comportamentul oamenilor? În mare parte, da, au venit mai responsabili, mai feminiști, au pus mai mult accent pe sănătatea personală și a oamenilor dragi. Bărbat 36-45 de ani, urban, superioare, sector public. Comportamentul oamenilor a fost schimbat mult. A început să le fie frică de apropierea fizică cu alte persoane din motivul infectării. Au fost date uitări așa activități ca călătoriile și întâlnirile în grupuri mai mari. S-au format alte priorități în viața de zi cu zi. Bărbat, 46-55 de ani, urban, superioare, sector public, moldovean.
O altă concluzie a cercetării este că informarea despre COVID-19 reprezintă în continuare o provocare pentru autorități. Mai mult de jumătate dintre respondenți se informează de pe rețele sociale. 4 din 10 de la rude și doar 30% dintre cei chestionați au declarat că discută cu medicii despre ce înseamnă infecția cu noul coronavirus. De altfel, guvernarea a fost criticată în repetate rânduri pentru că limitează accesul presei la informații de interes public, inclusiv despre măsurile luate de autorități. Victoria Todon, redactoră șef la portalul mediaz.md al Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că atunci când informația nu este disponibilă pe căi oficiale, se lasă ușa deschisă pentru știri false și manipulări.
În situații critice, precum este perioada pandemică din prezent, o frază, o știre pot fi cruciale pentru ca cineva să ia o decizie definitivă pe un anumit subiect. Bună oară, în prezent, să mă vaccinez sau nu? De aceea, autoritățile trebuie să aibă un rol proactiv în acest caz, să ofere informații în cel mai scurt timp posibil. Și eu cred că timp de un an de când noi suntem în pandemie, statul ar fi putut deja să învețe cum să facă asta.
Cercetarea lansată de Asociația Sociologilor și Demografilor a analizat și activismul electoral al cetățenilor. Întrebați dacă cred că lucrurile în țară se îndreaptă într-o direcție greșită, aproape 7 din 10 au răspuns afirmativ. În ce privește eventualitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, 55% dintre respondenți au spus că apreciază un scrutin anticipat, spre deosebire de 32% care nu-și doresc alegeri în acest an. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, peste 80% dintre respondenți cel mai probabil ar participa la scrutin. În ce privește topul partidelor preferate de alegători, lider este formațiunea PAS, urmată de PSRM, apoi partidul condus de Ilan Șor, partidul nostru al primarului de Bălți Renato Usatăi și partidul Platforma Ta. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a discutat cu primarul Andrei Căldare, satul Măgurele, raionul Ungheni.
Bine ați venit într-un sat ca nostru mic. Noi ne socotim o zonă defavorabilă, că e cea mai rea zonă din Republica Moldova. Păi și geografic și cu drumurile, vedeți dumneavoastră ce drumuri avem. Și aici sunt părțit pământul, le-a dat câte o bucățică, 60 de sote încolo, da, parcelate. Și omul cum se dezvolte?
Și cum se trăiește astăzi la țară?
Foarte greu. În primul rând, n-avem conducere ca atare. Și tot se face pe criterii politice.
Și politizarea asta se răsfrânge?
Se răsfrânge ea ca vedeți și dumneavoastră, la un drum și la tot facem din cont propriu cu sătenii care ne înțelegem restul. Printr-o primărie Măgurele, anul ăsta nu s-a dat un bănuț.
Și cum vă descurcați?
Ia ca așa, mai facem economii din leafă, de acolo rupim, mai facem, lumea mai strânge bani și mai amenajăm o fântână, mai punem un parc. Eu nu știu ce face, nivelul 2 ce face în raionul ăsta, e un dezastru.
Și doar culoarea politică decide încotro să fie direcționate mai multe finanțe pentru a se îmbunătăți infrastructura?
Da, deci la o primărie s-a dat 2 milioane și ceva, dar la primăria Măgurele, pentru că, mă rog, suntem puțin uniunești și noi și ducem o politică altfel, nu ne se dă nimic.
Și cât aveți în buget?
2 milioane.
Banii ăștia mai mult sunt pentru?
Pentru leapă, pentru grădinițe. E ca anul trecut noi am făcut economii din leapă, din cu pandemia asta și am acoperit casa de cultură. Anul ăsta o mai face o lecție cum mai menaja. Din fondul rutier ni s-a dat 108.000. Noi am luat din sold încă 100 că să facem un drum mai lung. Faci o bucăță că e peste o anță străcă. Când îl faci mai în lung, să mai ține.
Migrația a afectat satul?
Da, foarte mult. Foarte mult.
Câtă lume este plecată de aici?
Uf, la 40% e plecată.
Și au plecat de atâta că nu au avut locuri de muncă?
Locuri de muncă și suntem îndepărtați. Noi suntem cu 3 raioane, Sângerei, Fălești și noi suntem ultimul sat din raionul Ungheni și tot ne uită ea ca așa. Drumul ăsta este raional de aici până încolo. Nu-i făcut numai până la insistența mea a venit un grader și s-a mai făcut ceva. Restul suntem uitați.
Și sătenii ce zic? Și mai fac bagaje?
Își mai fac bagaje. Vreo 2 s-au întors.
Au adus și banii câștigați acolo
banii
în străinătate?
Ei își fac căsuțele lor, ia că chiar nu departe acolo. Își fac căsuțele părintești să aibă. Vin și mai plătesc pământurile care se mai întorc. Și asta e foarte îmbucurător pentru noi că mai vin. Dar ceva trebuie de schimbat și cât mai urgent. Dacă nu o schimbăm de sus ceva, urgent trebuie. Noi ne ducem.
Când vă referiți la schimbările din vârful puterii, la ce vă duce gândul? Criza politică trebuie să fie depășită.
Păi trebuie să fie depășită. N-am să depășim noi primarii. Lasă-ne invite și pe noi toți primarii să venim o forță acolo să le spunem ce ne doare. De ce nu se face?
Dar ce le-ați spune că vă doare mai mult?
De ce nu se vede? De ce ei vin numai înainte de legi, dar pe urmă uită de noi? Uită toți până la celelalte legi.
Primarul Andrei Căldare, satul Măgurele, raionul Ungheni, intervievat de Valentina Ursu. De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre punctele principale ale unui important discurs de pe agenda președintelui Statelor Unite, Joe Biden.
Președintele Biden va rosti mâine echivalentul unui discurs despre starea Uniunii în fața Camerelor Reunite ale Congresului. Bilanțul primelor sale 100 de zile de guvernare este unul pozitiv. Numărul americanilor vaccinați este între cele mai mari procentual din lume și asta începe să aibă efecte în lupta împotriva pandemiei. Administrația sa a reușit să adopte și un fond substanțial de ajutorare, care și acesta contribuie la redresare economică. Ceea ce urmează este însă mai complicat. Joe Biden spusese că este un președinte care asigură o tranziție post-pandemie, dar ambițiile sale de acum, după reușitele menționate, sunt mult mai mari. El dorește un plan pentru redresarea infrastructurii în valoare de 2,3 bilioane de dolari, urmat de unul pentru familiile americane de 1,5 bilioane, având între măsuri concediu plătit pentru nevoie de familie, programe preșcolare gratuite și accesul gratuit la studii post-liceale în colegii comunitare. Aceasta este o agendă de stânga, mai temerară decât însuși Biden crezuse că poate fi realizată, dar în sondaje președintele stă foarte bine, între 52 și 55% dintre americani consideră că face o treabă bună. Economia este în creștere, la nivele care pot deveni spectaculoase. Relația apropiată între marile corporații și republicani este, după anii Trump și controversele lor, care continuă încă într-un partid dominat de fostul șef al statului, mai rece decât în trecut, ceea ce duce la oarecare realiniere politică. În plus, Biden știe că fereastra schimbării este limitată. De obicei, președinții în funcție pierd locul în Congres în anii fără prezidențiale, ceea ce ar putea însemna pierderea controlului asupra uneia dintre camerele din Congres sau ambelor camere în anul viitor. Momentul politic pentru a face schimbări majore, inclusiv creșteri substanțiale de impozite pentru cei înstăriți, este acum. E drept că ceea ce Biden încearcă să facă este popular, dar se fac de acum auzite voci că cheltuiește prea mult și sacrifică viitorul de dragul prezentului. Joe Biden dorește ca, cel puțin, legislația cu privire la infrastructură să fie adoptată repede. Dar pentru a o face, va avea nevoie de sprijin republican în Congres, ceea ce înseamnă ajungerea la un compromis și sacrificarea unor priorități ale stâncii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cum o rezumă o analiză a agenției Bloomberg, cine vrea să facă azi afaceri în Afganistan, trebuie să-i plătească pe talibani. Militanții islamiști strâng circa $1.5 miliarde de dolari pe an din ce numesc ei taxe, ceea ce înseamnă cam un sfert din bugetul total al guvernului sprijinit de Occident. E genul de detaliu care arată situația în care se va regăsi Afganistanul imediat după retragerea trupelor occidentale. Riscul unei reveniri rapide la putere a talibanilor după exact 2 decenii de la invazia americană și a NATO. Donald Trump decisese să retragă trupele americane pe 1 mai cel mai târziu, ceea ce crease panică nu doar în întregul Afganistan, dar și printre aliații din NATO, care împreună au circa 10.000 de trupe pe solul afgan, de 10 ori mai puțin decât în urmă cu un deceniu. Era evident că data de 1 mai era doar o dată aleasă la întâmplare. Nedoritor însă să prelungească prea mult o situație pe care toți experții militari o consideră fără ieșire, Joe Biden a anunțat data de 11 septembrie, la exact 20 de ani de la atentatele de la New York din 2001, care au dus la invadarea Afganistanului. Simbolismul datei aduce un pic de credibilitate retragerii, însă nu înlătură toate îndoielile cu privire la bilanțul celor 2 decenii de prezență occidentală. Șeful de stat major al armatei britanice, Nick Carter, a regretat public decizia Washingtonului, spunând: nu este retragerea pe care n-o doream. Cu totul, trupele americane de acolo numără doar 2.500 de oameni, după ce au fost 100.000 în 2011. Dintre ceilalți parteneri din NATO, cei mai mulți militari provin din Germania, 1.500, Marea Britanie, 750, urmate de Italia, România și Turcia, dar și din Georgia, țara asociată cu NATO și ai cărei militari s-au dovedit de o mare eficacitate. Experții știu însă că nimic nu se va schimba în Afganistan fără o implicare a Pakistanului vecin și etern inamic. Pakistanul deține cheia stabilizării Afganistanului, însă n-a arătat niciodată că ar dori să renunțe la această influență care constituie un important atu în regiune. Sigur, nu totul va dispărea după retragere. Urmele prezenței occidentale vreme de 2 decenii vor rămâne. Din cele 1.000 de miliarde de dolari cheltuiți de Statele Unite în Afganistan, nu totul a mers pe întărirea armatei locale. S-au construit șosele și rețele de telefonie mobilă ultrarapidă. Regiuni întregi ale țării au sărit literalmente din nevul mediu la tehnologie modernă. Dar, în același timp, noua generație de talibani e mult mai sofisticată decât predecesorii lor. Mulți sunt experți în informatică și fiscalitate și, paradox ironic, vor ști să folosească la maximum infrastructurile create de occidentali pentru a-i combate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Stella Untile de la newsmaker.md.
La Chișinău, noile blocuri locative apar adesea în cele mai neașteptate locuri, de exemplu, în parcuri. Acest lucru provoacă indignarea chișinăuienilor, dar situația nu se schimbă. Există o soluție pentru această problemă sau interesele unora le vor leza mereu pe ale altora? Aflați în reportajul video realizat de Newsmaker. Acum 35 de ani s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie. Victorul Serghei Sulin din Chișinău a fost unul dintre cei 3.500 de locuitori ai Moldovei care au participat la lucrările de lichidare a consecinței avariei de la centrala nucleară de la Cernobâl. În articolul Un minut pe acoperiș și ai primit o jumătate de doză, el a povestit în ce a constat activitatea plutonului său în zona de excludere și cum, după ce a primit pensia de la Cernobâl, s-a simțit un om bogat, dar pe o perioadă scurtă. Newsmaker a decis să continue proiectul N-Money și să relateze de această dată despre criptomonedă. Unii o numesc aur digital, alții o bulă de săpun care iată se va sparge. Ce reprezintă de fapt criptomoneda, de ce aceasta este atât de costisitoare și merită să investești bani în ea, aflați din articolul nostru. Ce înseamnă privilegii în stil moldovenesc? Prin ce se deosebește conceptul moldovenesc despre privilegii de cel vest-european? Ar trebui oare să fie prezentate scuze pentru acestea? Despre jurnaliști vaccinați, femeile necăsătorite, bătrânii invizibili și dreptul la supremație, în noul podcast realizat de redactorul Newsmaker intitulat Nașii și privilegiile.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.